Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U proleće 1943. godine odigrala se bitka na Sutjesci. Želeći da unište glavnu operativnu grupu Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije sa vrhovnim štabom i Titom, nemačke okupatorske snage stvorile su širok obruč oko slobodne teritorije. Spomenik na Sutjesci jeste simbol idejno i formom vezan za taj događaj. Sastoji se od dve simetrično postavljene kamene gromade visine od 19 metara između kojih se nalazi prodor. Spomeničke mase su razuđene strukture čije izlomljene površine u dramatičnom ritmu simbolišu nezadrživu snagu prodora. Ovakvo rešenje uvodi čoveka u prodor između kamenih gromada, oblikovan borcima i kolonama. Kada se prođe kroz prodor i izađe na otvoreni prostor, nailazi se na nemirne trake od kamena. Na njima su upisani nazivi jedinica. One se kreću u svim pravcima, kreću se u život, u budućnost. Jer Sutjeska i nije smrt, ona je život i pobjeda. Ovo stoji u obrazloženju ideje spomenika na Sutjesci autora Miodraga Živkovića. A mi danas tim povodom razgovaramo sa njim i sa profesorom Draganom Radenovićem.
Nalazimo se u ateljeu profesora Miodraga Živkovića i razgovaramo o vajarstvu, umetnosti i filozofiji, a povod za naš razgovor je velika izložba u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku o jugoslovenskoj arhitekturi socijalizma, možemo tako da kažemo. Profesore Živkoviću, vaša skulptura se tamo nalazi, odnosno maketa originalna muzeju. Vi ste dakle zastupljeni svojim radom, poznatom, čuvenom, možemo da kažemo, skulpturom Bitka na Sutjesci. Možete li nam za početak reći nešto o tome? Kako je došlo do toga da vi budete predstavnik jugoslovenske skulpture i šta mislite o toj izložbi?
Kako je došlo do toga, ja ne znam. Neko je negde odlučio da se iz Jugoslavije, iz onoga što je stvarano u Jugoslaviji, izvuče jedan esencijalni deo kao takav iz oblasti arhitekture, ja bih rekao i memorijala, i izloži u galeriji MoMA u Njujorku. Ovde izlažu sve republike. Koliko ja znam, mene Srbija nije predlagala nigde. Ova ideja o tome je meni došla iz Hrvatske. Ja sam dao neke materijale i oni su to prihvatili i uzeli Sutjesku za izlaganje. Onda normalno, posle svega toga, je gledao na koji način da se ta Sutjeska izloži. Ja nisam imao ništa više od tih maketa, to je jednu malu maketu, to je moj prvenac ili prva skica, jedna mala studija vezana za stvaranje koncepcije za spomenik na Sutjesci. i oni su to uzeli i to je tamo izloženo. To je originalna skica i to je sama po sebi vrednost jer je to prva skica i osnovna skica. Dalje, drugih skica, drugih studija nema, bilo ih je više. One su bile izložene u muzeju na Tjentištu, bila jedna velika maketa, onda bio jedan veliki detalj, 1:10 u odnosu na spomenik, spomenik visok 19 metara i to su navodno odnele nemačke jedinice koje su u vrijeme ovoga sada rata bili na Sutjesci i to nisu mogli da vrate. Oni su normalno uništili ceo muzej tamo i tako sam ja ostao sa tim jedinim originalom i to je kao tako izloženo.
Negde u medijima ta umetnost kojoj vi pripadate označena je kao socrealizam. Šta vi mislite o tom?
Mislim,
da li ste vi socrealisti?
To su elementarne gluposti, neverovatne gluposti, mislim. Socrealizam, ovo ne može da se usvrta, ovaj moj rad, rad drugih umetnika, Džamonje, koji je također izložen, Bogdan Bogdanović je također izložen sa jednim radom, nema nikakve veze sa socijalizmom. Pa čak, ja ću da kažem još nešto. Mi imamo pred spomenikom, pred crkvom, pred hramom Svetoga Save, jednu skulpturu ovoga Dragane Stojanovića.
Karađorđe
imamo, da. Ta skulptura je rađena pre rata i izložena je tu. Prema tome, da li je skulptura Sretena Stojanovića socijalizam? Nije. To je jedna dobra, jedna je pojednostavljena, jedna stilizovana verzija jedne ideje na koju je on, na koji način je on prikazao Karađorđa i ja kao vajar njemu zavidim na tom, jer to niko nije na takav način shvatio Karađorđa kao vođu srpskog naroda. Ja sam probao neke skice, pa mi nije išlo.
A dakle, kako ste došli na ideju?
Socrealizam. U ovo vreme pisalo je dosta o tome, ova epoha ovih spomenika, stvaranje ovih spomenika koje nemaju apsolutno nikakve veze sa socrealizmom je u ono vreme u Evropi izazvalo veliku pažnju i dosta je o tome pisano, to je kao nešto novo, nešto što se ne postoji nigde. I to je jedan veliki broj tih spomenika koji su rađeni. Ja ne mogu neki da navedem da li je socijalistički realizam, čak nema ni socijalizma, ne realizma. Tako da, to su gluposti. U našoj štampi je to objavljeno. Politika je objavila na dva načina. Pojavilo se to da su autori tog spomenika Đorđe Zloković, arhitekta, i Miodrag Živković. Đorđe Zloković jeste moj saradnik, uvijek bio za mnoge stvari koje sam radio, ali nije autor tog spomenika. Niti je bilo ko mene pozvao, niti je bilo ko na koji način stavio da je ovaj spomenik radio neki tamo Živković iz Srbije. Jedine novine, to je Pop Kultura, Blica, koje su objavile sitno, ali hvala im na jednoj strani da je to autor ovoga spomenika Miodrag Živković.
Na neki način mi sad ispravljamo te greške velikim slovima.
Da.
Uz vaš glas će to stajati u okviru Gozbe Radio Beograda 2. Profesor Radenoviću, kako biste vi reagovali na ovu konstataciju da se radi o socrealizmu kada su u pitanju skulpture profesora Živkovića, a ne samo njegove?
Pa, reč je o neodgovornom korišćenju velikog broja kategorija koje se u posljednje vreme nekako rabe, jednostavno gube na svom značaju, tako i socrealizam. Socrealizam je period u kome se stvarala onom pokretu, onoj ideji, entuzijazmu socijalizma neposredno posle Drugog svjetskog rata, mnogo toga iz oblasti kulture. Iz oblasti kulture u najširem smislu. Ovo što je Blic objavio da je reč o šarmu jugoslovenskog socrealizma, reč je o neznanju ili nepoznavanju činjenica upravo iz ovog razloga. Jer krajem 19. veka jedan veliki ruski filozof Šestov, koji je inače čovjek koji je afirmisao Kierkegaardov egzistencijalizam, a posle se na njegov način obraćanja toj kategoriji i Sartre povezao, oni su poznavali i želeli da upoznaju vreme i društveni sistem u kojem će pravičnost biti dovedena do mnogo većeg nivoa nego što je to bilo u društvenim sistemima u kojima su oni živjeli. Ovaj društveni sistem u kome je nastao i spomenik na Sutjesci, i džamonjine skulpture, i skulpture našeg gradonačelnika profesora Bogdana Bogdanovića, je bez sumnje bio opterećen ideologijom i politikom. Ali na kraju, kada je sve to prošlo, kada su naslage politike i ideologije nekako spale, nestale sa tih dela, ostala je njihova suština, ostala je umetnost. Dakle, oni koji su suštinski stvarali umetnost i stvorili umetnost, oni su doživjeli veliku potvrdu, kao sad u ovom slučaju profesor Živković, ili prosto neočekivanu potvrdu da u Muzeju moderne umetnosti MoMA u Njujorku se pokažu njihovi radovi koji su umetnost lege artis. Naravno, u svakom od pojedinačnih slučajeva su i generis umetnost profesora Živkovića, Džamonje, Bogdanovića i drugih. Još jedna nepoznanica za one koji su pisali o ovoj izložbi u našim novinama jeste da i za one koji su organizovali izložbu, da su oni sve to pod zajednički imenitelj arhitekture sveli, sve ono što je tamo izloženo. A reč je u stvari o skulpturi koja je kao posebna disciplina izučavana na Fakultetu primjenih umetnosti, na odseku vajarstva, ali na katedri za monumentalnu i memorijalnu skulpturu, skulpturu u prostoru i arhitekturi.
Koje su to estetske vrednosti ovih spomenika? Kako ih vi vidite?
Estetske vrednosti su one koje i dalje traju, koje je nemoguće skloniti iz prvog plana vrednosti umetničkog dela. Mnogi teoretičari naši, svetski teoretičari sada, koji se bave teorijom filozofije, teorijom umetnosti, jer to je sve estetika u suštini, govore o tome da sve ove spekulacije, svi egzibicionizmi koji su nastali kao nasledstvo pop arta američkog, a koji se razvio u velikoj meri za vreme drugog svjetskog rata, dakle kada kod njih rata nije bilo, kod nas se ratovalo u Europi, i one dominiraju sada, one su nažalost kratkog daha. Ono što je estetika, ono što je vrednost, ono što ima potvrdu u lepoti, u umetnosti istine, ili ako hoćete još više u umetnosti tačnosti, to je ono što predstavlja estetsku vrednost, dakle kada sve naslage spadnu, sve ostane suština, ta suština mora biti umetnost, ili ako se ništa ne pojavi posle padanja tih naslaga, nikada ničega nije ni bilo što bi se moglo nazvati umetnošću.
Koje su estetske vrednosti koje vi vidite u ovim skulpturama?
Pa znate kako, svaki umetnik normalno...
Ovdje reč profesoru više o etičkim vrednostima. Dakle, zbog čega je ovaj spomenik napravljen? Estetika i etika u ovom slučaju se poklapaju. Zašto ste vi ovim obeleži jedan značajan događaj iz istorije jugoslovenskog?
Kako ste došli na ideju, to je isto pitanje, kako ste došli na ideju da ga baš tako napravite? Kako ste razmišljali dolazeći do tog rešenja idejnog?
Prvo moramo da pođemo od istorijskih činjenica. Ovdje se stvarno odigrala jedna strahovita bitka na Sutjesci. U širokom regionu. Na tom prostoru su Nemci angažovali oko 130.000 vojnika, Nemaca, nemačkih, bilo je tu iz Hrvatske ovih Ustaša, bilo je još iz neke, čini mi se da je bilo nešto od Bugara tu, od Bugara, i oni su probali da opkole te partizanske jedinice koje su u to vreme nalazile na jednom širem prostoru. Jedan deo je bio na Tjentištu, drugi deo je bio gore na Dragoš Sedlu, treći bio gore, ne znam gdje su neke jedinice bile, na drugom kraju, i one su se valjda tako kretale u nekim svojim pravcima. No, međutim, kad su oni saznali, došli do toga da ih opkoljavaju nemačke jedinice, oni su tražili način kako da se izvuku iz tog obruča na Sutjesci. Sutjeska je širok pojam, ovo je Tjentište, to je središte, da kažemo, tog prostora. Ja znam samo ovako da su to bile u ono vreme, čini mi se, formalno gledano, tri divizije i bolnica sa ranjenicima. Prva i druga divizija, prvom je komandao Koča Popović, drugom Peka Dačević, a trećom divizijom Savo Koačević, koji je bio komandir one čuvene 5. proletarske brigade, ogroman broj ljudi i dece. I sad, pošto su oni bili opkoljeni, shvatili su da su opkoljeni, onda su oni tražili način kako da probiju taj obruč. U ono vreme, prvi koji je možda najviše shvatio to, to je bio Koča Popović, on je komandovao prvom divizijom i ta se prva divizija, ona je probila taj obruč koji je bio još lagan. Nisu ni oni shvatili koliko to i gde da opkole sve, to je ogromno područje. Onda je on tražio od Peka da on krene sa svojom divizijom, tako da su se te dve divizije izvukle iz toga obruča. Ostala je treća divizija sa Savom Kovačevićem, koja se povlačila od Dozgosa Dragoš Sedla. Dragoš Sedlo, tamo ima čak jedna prašuma koja nije nikada sečena. To je negdje 1000, ne znam koliko metara visine. Bilo je nekoliko hiljada, 2-3 hiljade ranjenika, bilo je puno dece u toj koloni i naime, tu postoje sad neke kontroverze. Zašto Tito nije otišao sa njima? Tito je ostao na Tjentištu.
Sa trećom divizijom?
Ne,
sa
peta divizija je još bila gore. Ali on je sa svojom
Vrhovnim štabom
ostao na Tjentištu, čekajući da se pojavi Sava Kovačević sa svojom divizijom i sa bolnicom gore. Međutim, Sava divizija, pošto su oni kretali, ja sam više puta išao i pešice gore, to je jako visoko, oni su se povlačili i oni su kasnili. Tito je njih čekao i kako je došlo do toga, ja ne mogu da znam, ali on je, kad je video kakva je situacija, on je također krenuo za jedinicama koje su probile obruč. Međutim, Nemci su već bili, shvatili su sve što se događa, da su ove jedinice otišle, ostale je jedino ovo sa Dragoš Sedla, oni su napravili još stroži obruč. Tako da tu niko i Tito se provlačio. Tito je išao sa svojom pratnjom, on je išao sa Tjentišta uzbrdo gore na takozvane Donje Bare. To je negde visina oko 1000 i nešto metara. Gore na Donjim Barama bile su također neke jedinice. Na Donjim Barama bile jedna jedinica, to je treća dalmatinska brigada koja je čuvala taj prostor da Nemci ne bi prestekli put izvlačenja Tita. I ta brigada, treća dalmatinska brigada je, ja mislim, polovina i više te brigade je izginulo, ali oni su omogućili Titu da se provuče gore prema onim vrhovima gde je Iranje. Tako je to. Što se tiče Save Kovačevića, oni se spuštali polako, jedan broj među nama rečeno, jedan broj poznatih ljudi su pobegli iz te jedinice i zavukli se negde u šume i preživeli su. Među njima je recimo i Đilas, da, i mnogi drugi. Znači, Sava je ostao na čelu, što kažu, svoje kolone i oni su išli da probiju taj obruč. Međutim, oni su tu dočekani sa strašnom vatrom i tu je Sava ubijen. Tamo se nalazi njegov grob, kako se zove ovo mesto gde to? To je odmah iznad samoga Tjetišta. Tako se to završilo i tako je partizanski pokret opstao. Da nije toga bilo, ko zna da li bi se ikada više mogao da oformi jedan takav pokret, jedan takav grupacija kao što je ova bila sa Titom.
To je bilo 43.
43. Nije da nisu imali su oni strašnih teškoća, imali su kad
se... A šta je vama bila idejna osnova da baš ovakav spomenik napravite?
Da za taj događaj napravite baš...
Idejna osnova je bilo da partizani, kako je tako je bilo, partizani su uz ogromne napore uspeli da probiju taj obruč i da se izvuku iz obruča. To je suština, znači to je prodor, istovremeno je prodor i pobeda. Znači oni su otišli na taj način, sačuvali pokret kao tako. To je osnovna ideja, zato sam i pravio ove dve mase kako izgledaju, ali unutar tih masa se nalazi stilizovana ili geometrizirana struktura ratnika u kolonama. Ima tu još jedna stvar koju možda ne treba da pišemo, ali ja ću da vam kažem sad. Ja sam dobio, to je raspisan konkurs, ja sam dobio prvu nagradu na tom konkursu.
Koje godine?
E sad, za godine da me ne pitaju, kad sam ja radio spomenik?
60 i neke, je li tako?
73, 71. godine, da. Znači, negde 64. godine. 64. godine, to je bio neki uži konkurs, bilo je jedno 4 ekipe, pre svega arhitekata iz raznih republika i jedino su mene pozvali kao vajara. Ja sam radio na konkurs, Bogdan Budanović je bio član žirija i jedan broj velikih ovako znalaca. I ja sam dobio prvu nagradu. Međutim, moja prva ideja je bila, a mislim da ne moramo o tome sad mnogo da različimo.
Slobodno. Da. Rezite.
Znači, ja sam dobio tu nagradu i jedno vreme je to bilo zastalo, valjda nisu imali para i onda su krenuli u realizaciju i taj projekat je bio izložen u Vojnom muzeju na Kalemegdanu. Kaže meni Ranković, a bilo je umetnika. I sad zamite, sve to izloženo, velike makete, ima jednu maketu gde baš velika cela maketa onoga, znaš. Moja čerka je šetala po toj maketi ovde na Stiropora. I bilo je umetnika koji su meni govorili, Žile, šta će tebi tu neka figuracija? Dovoljno ti ovo kao masa, to je jedna moderna struktura i to treba tako da ostane. I to se sad pričalo o tome. Jednog momenta Ranković kaže, Živković, molim te dođi do mene, on je sa Titom i tako. Kaže ti meni, ovde ima tvojih kolega koji kažu da nije potrebno tu nikakva ta struktura ratnika geometrizirana, kada je dovoljno to kao forma, to je dovoljno da izjašnjava šta ti misliš o tome, u tom smislu. Ja lepo, znate, partijanski jedinci, partijanski borci, oni su nosioci svega toga, ja smatram, oni su pravili obruči, ja smatram da u tom spomeniku je zamišljen da prikaže na neki način simbolično pokret tih partizanskih struktura jedinica za oslobađanje. Ja mislim da to apsolutno treba da ostane, jer je tu partizan bio u osnovi svega toga bora, tu je i mnogo izginuli i tako dalje. A Tito kaže, nemam ništa protiv. Gde je, sad ga ja vodim ga do jedne slike gde se malo vidi ti detalje više i tako. To je to bilo. A druga jedna bila, opet zove me Ranković, kaže, Živkoviću, molim te dođi još. Ja dođem, da se oni okupili ovako. Kaže, Živkoviću, molim te, hoćeš li ti meni reći, šta je tebi bio general Petar Živković? On je bio u Londonu. Ali sad svi slušaju ovako. Ja kažem, ja sam se ipak snalazio, nije jednostavno biti sa njima tamo, da? Nije jednostavno. Makar se ja više puta bio sa maršalom i kod njega tamo u kancelariji, to imao sam i tamo neki sukoba. Ja kažem, kamo sreće da mi je Petar Živković, da mi je neki rod, ja bi danas imao vilu u Londonu. To su se smejali. Čak imam taj snimak sa Titom. Smeju se, znaš kako. Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a mi razgovaramo sa profesorom Miodragom Živkovićem i također profesorom Draganom Radenovićem.
Bilo je razgovora i kod maršala u njegovoj kancelariji gdje on živo, imali smo više...
Možete li o tome nešto da vam kaži? Šta vam je maršal Tito
govorio? Evo ovako, bio samo jedna, nije to zamjerka, ali jednoga dana, jednom kad smo bili tu i razgovarali o tom spomeniku, kaže meni, Đuro Pucar je bio predsjednik tog
odbora,
da. On je bio i predsjednik boračke organizacije. Ja sam predvidio, kad se prođe kroz ovaj spomenik gore, imao se jedan plato gdje sam ja zamislio da se upišu imena svih jedinica i boraca koji su učestvovali u Sutjesci. I sad Đuro Pucar kaže, znaš stari, ja bi ti rekao, kad nije dobro da tamo stoje imena. To će, kaže, bit će tu grešaka, bit će ovo, ja kažem, svaku grešku možemo mi ispraviti. Međutim, Tito kaže, pa dobro, kao u tom smislu nešto. Sad nastao jedan tajac. Ja kažem, ja sam protiv toga, da se protiv te ideje da se ne ispišu slova ratnika koji su ovdje izginuli. To je ratnik, to je borac, to je kolona, oni su probijali Sutjesku i normalno bi bilo oni koji su ostali ovdje da zabeležimo da su oni ti koji su probijali pravili ovaj obruč. Ovako se namrštio Tito. Ništa nije rekao. I to je bila čutnja, pa ja bih rekao, 4-5 minuta, znaš. Ništa niko ne govori. Namrštio se. I ja kažem, međutim, ako vi mislite da je tako, onda ja predlažem da tamo upišemo sve jedinice, vrhovni štab, centralnu bolnicu, na ovim trakama, da na tom platou, da to ipak bude plato, onda im je laknulo i tako je ostalo. Tako. nije lako sa njima. Ja sam imao sutreta sa njim još. On je uzeo jednu moju skulpturu, za njega je aranđel poklonjenu skulpturu, znaš. Imam ja sa njim fotografije gdje on nosio nešto, pa se zdravimo ja i njom, pa tako i tako. Bilo je više puta Tito dolazi. Da, pitali ste me da li je on. Nikada, on je rekao ovako, tamo je trebalo se gradi jedna vrsta muzeja, to je radio Ranko Radović onu zgradu, nego bila jedna prostorija za muzej. Oni su predlagali tamo.
Mislite na ovu rotondu koja je pravljena gore na Dedinju?
Ne, gore na Sutjesci. Na Sutjesci, da. I vodio se razgovor oko toga kako treba da izgleda ta izložba na Sutjesci. Ima bio muzej, kako treba bude, to su sad sve poništili. I to je počela priča. I sad neko opet počinje o spomeniku. On kaže, molim vas, o spomeniku nema više nikakvog govora. Nema ništa govora. Spomenik ide. I to je tako bilo. I nisu prihvatili tu ideju postavljanja te izložbe. E tako, to je to. Znači, on je odmah prihvatio. Jedino što je mene pitao je toga, da li su ove dve mase iste. Ja kažem, nisu iste, ali su simetrične. Nikada više nije dozvolio niko da o tom spomeniku, to je jedno. Drugo, nikada mi niko više nikakvu primjedbu nije stavljao. To je po dva. Po tri, ja sam imao bezgraničnu vlast na Sutjesci. Na Sutjesci je bila, kad ideš ovamo prema Sutjesci, s lijeve strane onoga puta, bila jedna ogromna skupina ti ružni neki baraka od drveta. Ne znam šta se tamo, šta je bilo na levoj strani. Ti kad si prolazio, sad ono, ima samo na jedan deo, to je sad sagradnjeno, onda može malo da prisedne. To je bilo jako ružno i oni su, ja sam tražio se to očisti. Oni su očistili jedan deo i drugi deo nisu. Ja njima kažem, ukoliko vi ovo ne skinete, ja neću da radim ovu drugu polovinu spomenika. To je tako bilo. Ja sam imao apsolutno neograničenu vlast. Mislim, apsolutno. Dobro, ja nisam, šta sam ja tu mogao, ja sam gledao da ono koliko znam ja, koliko imam, koliko umem, sam se ja konsultovao i sa nekim ljudima i tako, ali su oni sve to sredili na način kako to treba da bude i to tako i stoji sada tamo. Sada je samo, vidim da su i ono popočavanje skinuli sve rade iznova. On je bio zanemaren u ovoj vlasti. U ovoj vlasti je zanemaren bio 20 godina. Imali su nekoliko pokušaja da se razruši spomenik, pa im to nije uspelo. S jedne strane, s druge strane, taj zlo koji će imati tu jedna fotografija, kako izgleda arhitektura, unutrašnja struktura, to su sve betonske ovako stubovi, ne stubovi nego zidovi betonski,
armirano beton,
armirano do kraja, i na te stubove se betonske nasađivala ova forma, tako da ti nisi mogao iznutra da staviš, ne znaš šta, ne možeš da srušiš. Tako to je bilo to.
Dragane, hoćete vi nešto da kažete o tom spomeniku, imate li neki komentar?
Pa možda ima smisla ponovo se pozvati na onog koga smo spomenuli, Šestova. On je svoju filozofiju nazivao filozofijom tragedije. To je prosto da opšti naziv toga i na taj način i način na koji su događanja predvideli i videli unapred on krajem 19. veka i one koji su posle njega došli. Filozofija tragedije u ovom slučaju je ovaploćena u simbolu koji predstavlja spomenik na Sutjesci, ali baš u knjizi Obrnuti Vavilon se dominantno govori o mitu koji bi trebalo da ima alegorijske karakteristike, da ne bi bio prosto bajka, basna ili ma šta drugo, o čemu ste vi govorili dajući odgovor profesoru Dereti. Šta vi mislite o mitu, a ona je želela da sazna o čemu je.
Samo ste napravili lapsus, umjesto alegorijsko, tautegorijsko.
Da.
Tautegorijsko.
Tautegorijskoj dimenziji. Dakle, o tautegorijskoj dimenziji mita je reč. Kada je mit u pitanju, jezik kojim se izražavaju likovnu umetnost, u ovom slučaju skulpturi, reč je o jeziku vizualnih komunikacija, gde ono što mit predstavlja misao ovaploćenu u prostoru duhovnom, mi skulptori taj mit pretvaramo u uslovno trodimenzionalnu ili višedimenzionalnu stvarnost. Dakle, u objekat koji u tom slučaju govori jezikom likovnih umetnosti, jezikom skulpture, o onome što bi se ovim verbalnim jezikom moglo dugo, dugo raspravljati. Kada filozofi koriste svoj jezik da bi opisali određeno stanje stvari, može to biti mit ili neki drugi oblik stvarnosti, oni u stvari svojim načinom pletu jednu ogradu, plot, i onaj ko ne razume taj jezik vrlo teško može da se provuče kroz ono što predstavlja ogradu između filozofskog jezika, filozofske misli i prostora iza njega. Kada su u pitanju jezici drugog karaktera, muzike, drugih umetničkih disciplina, u tom slučaju ti jezici moraju biti prepoznatljivi i moraju biti potpuno jasni za svakoga ko sa njima dolazi u kontakt. Tako da je osnovna dimenzija i razlog zbog čega je ovaj spomenik na Sutjesci umetnost kao takva, upravo to što je on svakom blizak, što svako odmah ima utisak i odmah zna o čemu se tamo radi. Inače, kada je u pitanju ovaj spomenik, mnogi su pokušali stvarno da ga ruše. Ja sam od ljudi koji su za vreme ovih nacionalnih nejasnoća 90. godina bili na Tjentištu, pričali su mi da su hiljade, milione metaka ispalili u taj spomenik želeći da ga unište kao svedočanstvo nekog vremena protiv koga su oni bili u nekoj dimenziji potpuno iracionalnoj, imaginarnoj, potpuno nekom drugom svojstvu. Sada im je žao što je tako bilo, ali tragovi tog pucanja, tih hiljada, desetina ili milion metaka ispaljenih u Sutjesku se danas ne vide. Danas je upravo Republika Srpska uradila sve da se taj spomenik dovede u najbolje, još nije sve završeno, najbolje moguće stanje. A početak svih radova, početak poštovanja tog monumenta na Tentištu, prvonačelno, prvi su to uradili Dalmatinci. Upravo zbog one Dalmatinske brigade koja je poslala poruku do god sa Ljubinog groba, sećate se, do god čujete da se puca sa Ljubinog groba, znajte da smo mi živi. Dakle,
to su bili Crnogorci, Dalmatinci su ovde, su ostavili tu poruku sa Crnogorci, dokle god budete, čujete.
Evo vidite, ja sam onda, da, istorija. Mi sad inače ovde razgovaramo sa istorijom, profesor Živković je živa istorija.
Ne može se, meni se čini, govoriti o spomeniku i o umetnosti, a da se ne govori i o istoriji. Kao što ste i vi pričali. Mora se znati šta se tu desilo da bi se...
Da, ali nemojte zaobilaziti ono što je suština vaše filozofske misli, a to je mit. Ili mit stvoren.
A tako nastaju mitovi.
Da, i one njega je nemoguće srušiti. Čak i da nestane taj spomenik, mit o Sutjesci, mit o izgledu Sutjeska nikada neće.
Tako je, i mitovi ne predstavljaju bajke. To je ono što ste vi malo pre...
Ja ne mogu...
Pozivajući se na moju knjigu, hvala vam na tome. Mitovi nisu bajke. Mitovi imaju u sebi neku inherentnu vrednost, autentičnost koja je bliska ili jeste istina. Zasnovana na istini. Tako i Sutjeska. A vaš spomenik, po mom dubokom uverenju, ima veliku snagu.
Jer me vodiš na Tentište iduće godine na proslavu.
Sa najvećim zadovoljstvom.
Žao mi je što nisam bio ove godine. Moram da kažem još nešto. Što se tiče, na Sutjesci se ima mesta gde su se odigravali značajni događaji. Ja sam posle ne znam koliko godina, ko je to pre ovoga rata, obeležio jedno 5 mesta. Ja sam pravio jednu formu koja na neki način čini stilizaciju jednog ovoga kamena. Nije to. Ja sam obeležavao neka mesta koja su bila vrlo značajna. Recimo, obeležen je i napravljen grob gde je sakranjen predsednik u ono vreme, on je Hamdija Poterac. Eno, to stoji. Obeležili smo Dragoš Sedlo, pa smo onda obeležili smo Donje Bare, gde su Dalmatinci stradali. Nedavno je jedan Dalmatinac nekde izjavio: zamislite, kaže, video sam spomenik Dalmatincima na Sutjesci, a oni su, kaže, ne znam, 3000 izginulo, oni su, Split je voleo Sutjesku.
Mislim da je tačna ona moja primjera, da su Dalmatinci prvi pokrenuli inicijativu da se taj spomenik sačuva.
Da, eto, oca ja ne znam tačno, ali oni su voleli Sutjesku. Svake godine su oni, bio jedno, dovodili mlade generacije na Sutjesku. Svake godine. I sad kad se dođe na Sutjesku, ona živi. Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa vajarima Miodragom Živkovićem i Draganom Radenovićem.
Sad kad dođete na Sutjesku, bila to prostor ili neki običan dan, tamo dolaze ljudi svih nacionalnosti iz bivše Jugoslavije, mnogo je strana.
Slovenci posebno vole.
Da, ali je vrlo interesantno da tamo, nema razlika u veroispovedanju. Svi dolaze tamo.
Da.
To je zajednički simbol nečem što je zajedničko bilo u ono vreme kada se događaj istorijski desio i kada se ovaj spomenik otvorio, gradio i otvorio.
Više puta je tu Tito dolazio. Nekada kad nije bilo mesta u onom hotelu, ja sam spavao u onoj baraci gde spavao Tito. Znači, on je dolazio često tamo, dolazio da obilazi kako tu ti radovi idu i tako. Ili su.
Možda bi se pogrešno stekao utisak da je reč ovde o podizanju spomenika Titu. Nije, ni najmanje. Tito je u stvari samo bio komandant vrhovnog štaba i on se, zahvaljujući Koči Popoviću, izvukao. A ovaj spomenik je spomenik partizanskom pokretu.
Spomenik revoluciji partizanskog
i borbi za slobodu.
I borbi za oslobodilačkom pokretu, narodnooslobodilačkoj borbi.
Yes.
Tako da ovo što profesor Živković često govori, Tito, on je ogroman autoritet, bez sumnje, bio je ogroman državnik. Niko nije uporedio sa njime od posle njega. Ovam.
On je voleo da dođe na Sutjesku da vidi kako to ide. Nikada nije nikakvu privedu stavio. Ma nikada nigde. Nikada. Ja ne verujem da će da i jedan čovek u našoj zemlji, bilo gde, da je čak ni Meštrović, da je imao toliko slobode koliko sam ja imao. Totalno sve. Kad je televizija snimala, gde će da stave onaj toranj, gde će tribina da bude. Sve živo. Sve. Imao sam bezgranično poverenje. To je jedno, a drugo mene si radnici voleli.
Ono što je ovde važno, dakle...
Dalmatinska i preduzeće iz Splita, prvoborac bilo preduzeće, oni su ugradili taj spomenik.
Da, ja sam samo želio da kažem, bez obzira na ovu svu slobodu koju je profesor Živković tokom gradnja ovog spomenika imao, mogao bi se opet jedan pogrešan zaključak steći, a to je da je on u to vreme bio vajar koji je radio za državu, ili isključivo za državu, da je bio državni vajar, kako se to obično kaže. Znate, sada postoje državni vajari. Zastrašujuće skulpture o kojima odlučuju ne više stručni žiri, ne više javnost stručna, nego odlučuju političari koji su nedoučeni, koji nisu svesni svog neznanja. Oni sada to radi. A u ovo vreme su javnim konkursima dobijali ljudi mogućnost da naprave, da realizuju svoje ideje, svoja dela, od maketa do...
Od 20 godina, od kako su ovi na vlasti, nikad mi niko nije ponudio da bilo šta uradim. Totalno su me zatvorili ovako.
A šta mislite, zašto?
Valjda im se ne dopada ni to što sam radio.
A možete li da nam kažete koje ste još spomenike, koje biste istekli,
da
osim Sutjeske? Da se ne bi stvorio utisak da ste samo Sutjesku napravili ste još mnogo.
Čekaj,
drugih
Dragane,
poznatih
daj,
spomenike.
Daj da se ispomognem malo, čekaj, molim te. Ako imamo ovde. Dobro, kaže ovako, rođen u selu Leskva, Srbija, gde je završio osnovnu školu. Nagrade, realizovana dela. Evo ovako, prvu skulpturu koju sam ja radio, bio sam, mislim, i student, to je borac u Raškoj, ti si, Dragan je to snimio. U Raškoj stoji i danas oni ga vole, taj borac. Spomenik u Prištini, tri vertikale,
to sam
dobio na konkursu. Onda spomenik streljanim đacima u Kragujevcu, to sam dobio.
I spomenik u Kragujevcu ste na konkursu spomenik, dobili?
Da, na konkursu. Onda skulptura Vuka Stefanovića Karadžića u Lozici, to je u belom kamenu, 3 metra visine. Onda Glišića u Valjevu, isto tako. Pa onda spomenik hrabrim Ostra Kočačka, to mi je značajan spomenik, veliku od Ural aluminijuma. Pa onda spomenik u Seljeniku Punta Arenas Čile, spomenik protesta isto Punta Arenas, to su me oni molili, spomenik kostunica Gonas u Italiji, to je jedna od najlepših mojih ostvarenja, Italijani ga mnogo vole. Onda ima neku kompoziciju u Liberalu u Gabonu, to nije spomenik, spomenik Parku Stanka i Revolucije Grahovo u Crnoj Gori, skulptura prezidenta i predsednika, to je on primio, voleo da ima tu skulpturu moju, spomenika Dinjača. Ja sad navedem tri spomenika. Pomnik đacima Sutjeske Kadinjača. Meni dosta to. Samo toliko pa mi dosta, a? Žikice Jovanović, spomeni Petru Bojoviću Nova Varoš, spomeni pilotima Beograd, Svetite Sava Prijepolje, spomeni srpskim branjenicima Brčko, spomeni borcima Bijeljine, spomeni za krščasni Prijedor, to mi je drag spomenik, spomenik u Modriči, spomeni kralju Nikoli Prvom Petroviću Njegošu, konjanička skulptura, vidio si je ovdje, o velika. To sam radio i imam projekte i studije koji nisu realizovani i nagrađeni, dosta. A imam nameru, tek sad imam nameru nešto da radim.
Šta planirate? Šta biste volili da realizujete u budućnosti?
Imao sam jedan od najljepših mojih projekata koji sam radio, to je bio spomenik na Slaviji. Spomenik na Slaviji, ali oni nisu ovo realizirali, nego su napravili onu fontanu. A taj spomenik je bio posvećen modernoj Srbiji. To je u prostoru fenomenalno stoji. Pa sam onda, mi smo prolazili smo dole ispod, imali smo vezu gore sa onim drugim delom, ovdje pešak nema nikakvu vezu više, a i tamo ti bilo drago da dođeš u onaj prostor gdje je spomenik, jeste, da budeš tu, jeste. I tako dalje.
Tu bi neki podzemni prolaz mogao
da se napravi. Sve to bilo, da.
Ako biste nekoj ličnosti danas podizali spomenik, kome biste ga podizali?
Prvo bi postavio ili vratio spomenik Tito tamo gdje ranije stajao. On je stajao gore pre one, Dragane, na onom prostoru pre onog muzeja.
A zar ga tamo nema više?
Nema, tamo je ona sklonjena.
Ja sam mislio da još uvijek stoji.
Sad je iza, sad ima tri takve skulpture iza, ali nije iza.
Da.
Tri kopije su sad tamo.
Pa znate da vam kažem, ne treba dizati spomenik samo ratnicima, ali dobro, to je tako vreme bilo. Imamo mi dosta značajnih ličnosti koje bi mogli da obeležimo. To je jedno. A danas, ako pitate danas šta možemo, mi danas ne možemo ništa. Danas odlučuju ljudi koji su u vlasti. Jesu raspisali konkurs za spomenik Đinđiću. Meni je žao što Đinđić poginuo, ali ja nikad njemu ne bi pravio spomenik. Ovdje sam ja sedeo ovdje ja i Zorica, gledamo njega na televiziji gdje on kaže bombardeo ih te ih još, jer će oni morati da prihvate. To je Đinđić. Kaže, ja sam izdajao to u Nemačkoj, on je bio u Crnoj Gori kada je to govorio. Možda, sad, ja šta da mu pravim spomenik? Žao mi je što nisam zato da ga ubio, ali ubili su ga njegovi da bi ga skinuli sa vlasti, da bi došli drugi. Tako da nigde niko, evo pa...
Postoji neka inicijativa da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik. Šta mislite o tom?
Jesam ti je pokazao nešto?
Ne. Niste.
Nisam ti pokazao?
Niste mi ništa.
Dođi da vidiš.
Pa vi ste mu već napravili spomenik.
Ja sam to radio za sebe. Možda će biti negde napravljen. Ole, ole, Porfirio Vilarosa. Pače van mana vana. Buona mattina, la nicotina. Omega, ciao, omega, ciao, ciao, ciao. La noche, un baile lindo. Dime, mi querido. Larga el prisionero, por favor. Prisionero.
Naši gosti bili su Miodrag Živković i Dragan Radenović.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2, autor i voditelj Aleksandar Lukić.